ใจบำเพ็ญกิจของเราทั้งหลายซึ่งเป็นกิจที่ควรทำเรียกว่ากรณียกิจกิจที่เราควรทำนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านว่าผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำซึ่งกิจที่ท่านบรรลุถึงซึ่งความสงบอันกระทำแล้วด้วยความองอาจด้วยความซื่อตรงและความซื่อตรงอย่างดีด้วยเป็นผู้อ่อนโยนในการประพฤติในการปฏิบัติเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายคือหมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติง่ายในธรรมธรรมไหนที่เป็นส่วนกุศลเราก็พยายามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายทำได้ง่ายไม่ยากเช่นการปฏิบัติจิตภาวนาของเราเราควรปฏิบัติโดยความเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกสบายปฏิบัติง่ายปฏิบัติมีจิตใจอ่อนน้อมมีจิตใจอ่อนโยนมีความเคารพความพอใจและความเลื่อมใสถ้าเราปฏิบัติด้วยความตั้งใจด้วยความอ่อนน้อมชนิดแล้วความดีทั้งหลายก็ย่อมปรากฏในจิตใจของเราผู้ที่มีความตั้งใจมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติเพราะเหตุนั้นเราควรพยายามตั้งใจวิธีการปฏิบัติจิตใจนี่เป็นการปฏิบัติอย่างละเอียดเพราะจิตใจเป็นคุณธรรมคุณสมบัติอันละเอียดยิ่งถ้าสติของเราไม่ละเอียดตามด้วยแล้วสติก็จะไม่ตามทันจิตใจของเราส่วนกิเลสที่อยู่ประจำจิตใจก็เป็นของละเอียดไปด้วยเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างสติให้ทันกับกิเลสซึ่งอยู่กับจิตใจอันเป็นสิ่งที่ละเอียดเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนผู้ครองผู้ชักไปให้กระทำตามอำนาจของตนเราก็มักจะทำให้พลาดท่าเสียทีแทนที่จะได้ความสงบกลับได้ความวุ่นวายแทนที่จะได้ความสุขกลับมีความทุกข์เกิดขึ้นตามมาเนี่ยด้วยอำนาจกิเลสขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันยังจิตให้ฟุ้งซ่านยังจิตให้รำคาญยังจิตให้หมองหมองยังจิตให้มีความไม่คล่องแคล่วหนักหน่วงทำจิตให้เหนื่อยหน่ายในการที่จะสร้างความดีในการที่จะอบรมจิตใจให้สงบสงัดเพราะเหตุนั้นเราควรตั้งจิตของเรานั่นให้ละเอียดควรแก่อารมณ์ให้มีสติละเอียดตามไปด้วยด้วยความสำรวมด้วยความระลึกรู้ความสำรวมของตาของตนพยายามตามรักษามีปกติตามรู้ตามเห็นซึ่งจิตในจิตของเราจิตของเรามีความไม่สงบก็ตามรู้ตามเห็นว่าจิตของเรายังไม่สงบ จิตของเราสงบก็ตามรู้ตามเห็นว่าจิตของเราสงบจิตของเรามีเวทนาอันเป็นทุกข์อยู่ในจิตเราก็รู้ว่าจิตของเรามีเวทนาอันเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่มีเวทนาอันเป็นทุกข์เราก็ตามรู้จิตของเราไม่มีเวทนาอันเป็นทุกข์จิตเฉยๆก็รู้ว่าจิตเฉยๆความรู้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติรู้อยู่เสมอเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นชนิดแล้วเท่ากับเราได้คุ้มครองรักษาด้วยสติที่ให้เกิดความรู้จิตไปจิตเมื่อจิตได้รับความคุ้มครองรักษาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะสายไปรับอารมณ์ข้างนอกจิตค่อยรวมตัวเกิดความสงบไปตามลำดับเพราะเหตุใดเพราะสติเข้าไประลึกรู้จิตในจิตไม่สามารถจะระลึกน้อมนึกไปข้างนอกได้จิตจะเข้าสู่เป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวละเสียซึ่งความฟุ้งซ่านละเสียซึ่งความรำคาญเมื่อไม่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญแล้วจิตก็เข้าสู่ความสงบตามระดับแต่เรารักษาไว้ปฏิบัติไว้แต่ก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์ยังไม่ได้ฝึกพระองค์ก็เหมือนกับเราทั้งหลายและคนอื่นทั้งหลายทั่วไปถ้าพื้นของจิตนั่นก็มีกิเลสมีอารมณ์ต่างๆอาศัยกิเลสที่จูงไปเป็นธรรมดาทั่วไปไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ท่องเที่ยวมาโดยการทุกรูปทุกนามเกิดแล้วแก่แล้วไปเจ็บตายเวียนว่ายอยู่ในสามกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันอนันตชาตินับไม่ถ้วนมาแล้วเหมือนกันหมดเมื่อกลับใดเรายังไม่ได้ฝึกจิตให้มีความฉลาดด้วยอำนาจอริยมรรคอริยธรรมมันเป็นคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าตราบนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากวัฏวนความหมุนเวียนของภพของชาติได้เราจะต้องหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราหมุนเวียนเพราะเราไม่รู้ทางออกนี่เองมันก็ต้องหมุนเวียนอยู่นี่ไปไม่รอดจะสิ้นก็สิ้นไม่ได้มันจะคลายก็คลายไม่ออกจำเป็นจะต้องหมุนเวียนเกิดแล้วแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่อาศัยเราไม่รู้เรานึกว่าเราเกิดมาชาติเดียวเท่านี้แล้วก็มีวันเดียวเท่านี้เพราะเมื่อวานมันก็หมดไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทบทวนระลึกถึงให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นทุกข์เห็นภัยได้อนาคตข้างหน้าเราก็ไม่มีญาณรู้อีกว่าจะมีอีกหรือไม่ผลที่สุดเข้าใจว่าเราเกิดมาชาติเดียวเท่านี้พบชาติข้างหน้าไม่มีไม่เห็นใครมาบอกตายแล้วเกิดอีกไม่เห็นมีใครมาบอกว่าชาติหน้านี้ไม่เห็นใครมาบอกสักคนเดียวตายแล้วก็สูญไปเงียบหายไปมันจะมาบอกได้อย่างไรแม้แต่ในชาติเดียวนี้เราก็ยังลืมแล้วจะอยู่ในครรภ์เราก็ลืมแล้วออกจากครรภ์มาแล้วเราก็ยังลืมแต่เพียงเท่านี้ชาตินี้เรายังลืมอันนี้เมื่อละขันอันนี้ไปแล้ว ไปก่อปฏิสนธิใหม่ธาตุขันธ์ก็ปรุงแต่งขึ้นใหม่มันจะจำได้อย่างไรเพียงแต่ปัจจุบันก็ยังระลึกไม่ได้เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ท่องเที่ยวอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดถึงแม้ว่าเราจะระลึกได้ไม่ได้ก็ตามไม่เป็นเครื่องอุปสรรคในการเกิดแก่ในการเจ็บในการตายเมื่อชาตินี้เราก็เกิดมาได้แล้วเพราะอาศัยปัจจัยยังมีอยู่อาศัยความอุปทานอาศัยความยึดถืออาศัยความหลงอาศัยความติดความพอใจในสิ่งใดมันก็ติดในสิ่งนั้นอุปทานในสิ่งนั้นมันก็เป็นภพอยู่ในที่นั้นตัวจิตนี่แหละภพก็อยู่ในจิตนี่แหละอุปทานก็อยู่ในจิตนี่แหละวัฏฏะวนเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้ออกจากจิตอันนี้เพราะจิตนี่เป็นผู้ไม่รู้ตัวจิตนี่แหละเป็นผู้ปรุงแต่งเป็นผู้เป็นสังขารจิตนี่แหละเป็นผู้ให้เกิดความรู้แจ้งต่างๆที่อาศัยวิญญาณโดยปกติธรรมดาแต่ไม่สามารถจะรู้แจ้งในภพในชาติด้วยอำนาจอวิชชาหุ้มห่อวิญญาณก็ถ้าจักขุวิญญาณก็รู้ได้แต่รูปที่เห็นเท่านั้นรูปอดีตมันก็สามารถที่จะไม่เห็นได้เห็นแต่เฉพาะรูปในปัจจุบันอาศัยโสตวิญญาณก็ได้ยินแต่เสียงในปัจจุบันเท่านั้นเสียงอดีตอนาคตมันก็ไม่ได้ยินคณะวิญญาณก็ได้แต่กลิ่นในปัจจุบันจิวหาวิญญาณก็ได้รู้แต่รสในปัจจุบันกายวิญญาณก็รู้แต่สัมผัสในปัจจุบันส่วนจิตกับวิญญาณนั้นถ้าเราอบรมฝึกฝนได้ดีแล้วสามารถสร้างเครื่องรู้เครื่องระลึกขึ้นมาให้รู้สร้างปัญญาให้เห็นแจ้งขึ้นได้เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงควรอบรมจิตนี้จึงควรฝึกฝนถ้าฝึกฝนดีแล้วมีประโยชน์มากทีเดียวเขาอบรมทั้งโลกก็ยังสร้างโลกให้ปรากฏขึ้นมาวิวัตถุเครื่องใช้ไม่สอนให้สะดวกสบายอะไรเล่าเป็นผู้ฉลาดในการทำนอกจากจิตถ้าไม่มีจิตจะทำอะไรได้แขนจะทำอะไรได้ขาจะทำอะไรได้อวัยวะร่างกายจะทำอย่างไรได้เมื่อจิตไม่มีสติเรียกว่าจิตเป็นบ้าแน่ใช้การใช้งานไม่ได้ถึงแม้ว่าจะได้ศึกษาเรียนรู้มาอย่างสูงก็ตามเมื่อสติมันเสียไปแล้วผลที่สุดจิตก็เสียไปด้วยอวัยวะทุกส่วนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ทั้งแต่แข็งแรงอยู่ก็ตามใช้การใช้งานไม่ได้เมื่อจิตไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้นนี่เราเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละด้วยปัญญาที่เราใช้วิพิจารณามนสิการด้วยอุบายแยกคายต่างๆคิดนึกเปรียบเทียบเคียงดูทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันพอที่จะรู้ได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเพราะสูตรของธรรมนี่ไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่ทำแต่อดีตมีอยู่อย่างไรทำในปัจจุบันก็คงที่อยู่อย่างนั้นที่เราเชื่อได้ในอนาคตต่อไปอีกเราก็เชื่อได้เพราะสูตรไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามหลักแห่งความจริงเหมือนกับไฟเคยร้อนแต่อดีตอย่างไรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก็คงที่อย่างนั้นลมตั้งแต่อดีตอย่างไรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลง ็เป็นลมอย่างนั้นดินก็เป็นดินไฟก็เป็นไฟนะเตโชธาตุวายโยธาตุปฐวีธาตุอโปธาตุวิญญาณธาตุนะวิญญาณธาตุมันก็เป็นวิญญาณที่รู้อยู่อย่างนั้นนะมโนวิญญาณธาตุธาตุเหล่านี้เป็นสูตรที่มีประจำอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพอเราสามารถที่จะศึกษาที่จะเชื่อมั่นได้ว่าอะไรเป็นวัฏฏะอะไรเป็นเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับอะไรเป็นสิ่งที่อมตะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเรามาสนใจพิจารณาแล้วเราจะเข้าใจจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หลงสมมติหลงบัญญัติเพราะจะสมมติร้องเรียกไว้อย่างไรก็ตามความจริงก็ยืนหลักแห่งความจริงเรียกว่าปรมัตถธรรมส่วนสมมติธรรมก็จริงเป็นเรื่องของสมมติร้องเรียกกันเฉยๆเหมือนจะเรียกว่าลมคำว่าลมที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงสมมติแต่วัตถุอันหนึ่งที่ถัดไปมาอยู่ตลอดเวลาที่ให้ต้นไม้ใบไม้ไหวตีนและที่เราได้สัมผัสเมื่อความร้อนเกิดขึ้นถ้าลมผัดมาแล้วก็มีความเย็นขึ้นมาก็มีอันหนึ่งซึ่งแม้ชาติหนึ่งชาติหนึ่งสมมติเรียกตั้งชื่อให้เขาไม่เหมือนกันแต่วัตถุปรมัตถธรรมนั้นเป็นที่ยืนหลักเป็นความจริงธาตุไฟมีลักษณะร้อนไหมใช้เผาไหม้ต่างๆไม่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ว่าใครจะสมมุติเรียกชื่ออย่างไรก็ตามก็เรียกได้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ธาตุไฟก็คงที่เป็นธาตุไฟอยู่อย่างนั้นลักษณะอยู่อย่างนั้นนี่เรารู้จักสมมุติรู้จักบัญญัติรู้จักปรมัตถ์สิ่งใดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นปรมัตถ์สิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงตามสมมติตามนิยมเราเรียกนั่นก็เป็นสมมติสัจจะนะสิ่งนั้นเป็นสังขารที่ปรุงขึ้นแต่งขึ้นเปลี่ยนแปลงไปได้สิ่งเหล่านั้นเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายเมื่อเรามารู้สมมติสัจจะรู้ปรมัตถสัจจะความจริงแล้วคำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคำว่าธาตุว่าขันธ์ว่าเวทนานี่เป็นสัญญาอดีตที่เราจำไว้เฉยๆส่วนความจริงแล้วมันก็มีอยู่ให้เรารู้เราเห็นให้เราเข้าใจเมื่อจิตใจแยกธาตุแยกขันธ์อันนี้ได้แล้วอยู่เฉพาะเรื่องลมก็ไปยุ่งไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับลมเรื่องไฟเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไฟเรื่องธาตุน้ำแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับธาตุน้ำน้ำเฉยๆเป็นของใครใครเป็นเจ้าของตลอดถึงวิญญาณธาตุหรืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเหล่านี้เราก็เพียงแต่รู้ตามความเป็นจริงจิตก็เป็นฉลังอุเบกขาในเฉยในธาตุในวิญญาณทั้งหกได้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมผู้ที่มันไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนั่นเป็นผู้เกษมจากโยคะเรียกว่าแค่มันเป็นผู้เกษมเป็นผู้สำราญเป็นผู้มั่นคงเมื่อโลกธรรมมาถูกต้องแล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวมีปกติมีจิตใจปกติรู้เท่าไม่กระทบกระเทือนตั้งฉลังอุเบกขาได้เนี่ยเราทั้งหลายมาปฏิบัติอบรมจิตให้ฉลาดรู้ความจริงชนิดแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรขันจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเปลี่ยนไปอย่างไรก็เป็นเรื่องของธาตุเรื่องของขันตั้งแต่อดีตแต่ไหนแต่ไรมามันในทุกขะธาตุสุขขันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ขันกองนี้กองเดียวเกิดมาประมาณเท่าไรมันก็แตกสลายประมาณเท่านั้นแต่ไม่พร้อมกันก่อนหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งใดที่ให้เกิดความผ่องแผ้วในจิตในใจเบิกบานในใจเพราะอาศัยความรู้ความจริงในข้อนี้ จิตก็อยู่ในสภาวะที่ธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่ไปจะผสมให้มัวหมองเป็นธรรมชาติที่สะอาดหมดจดไม่มีจุดด่างพร้อยเป็นธรรมชาติตรงธรรมชาติแท้ความสุขเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งส่วนทุกข์เป็นอารมณ์ที่จรมาไม่ใช่ธาตุแท้ธาตุแท้มันไม่มีอะไรไม่มีสมมุติไม่มีบัญญัติเหนือสมมุติเหนือบัญญัติเหนือความหมายใดๆทั้งหมดแต่ธาตุเหล่านั้นไม่ใช่ว่ามันมีมันมีอยู่ถ้าเราไปสมมติแล้วมันก็เป็นสมมติไทยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าจังกิงติสมุติยะธรรมังตังบันตังนิโรธาธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสร้างไม่ควรสมมติธาตุรู้ใครเป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้ก็เรื่องของธาตุไม่รู้เมื่อธาตุไม่วุ่นวายกันแล้วมันเข้าถึงซึ่งความสงบบรรยายธรรมมาในวันนี้แต่หยุดติแต่เพียงเท่านี้ก่อน